Djenë lutjen e Engjëllit të Tetë Zot, Benedikti 16 i ftoi besimtarët të përpiqen vazhdimisht për mbrojtjen e jetës dhe të institutit familjar. Gjatë lutjes së djeshme të Engjëllit të Tetë Zot në ditën që konferenca e peshqnorë italiane ja kishte kushtuar mbrojtjes së jetës, Benedikti 16 i nxiti të gjithë besimtarët ta mirëpresin dhuratën misterioze të jetës që nga zënia deri në përfundimin e saj të natyrshëm.
Më pas, sati shetri pohoi rëndësinë e mbrojtjes dhe vlerësimit familjes, djepi jetës dhe çdo prirje. Paporoi edhe që të ndërmerë nisma baritore politike në mbrojtje të institutit familjar. Është e nevojshme të mirëpresim dhuratën misterioze të jetës. Kjo ishte porosia kryesore Benediktit 16, i cili dje kujtoi në mënyrë të veçantë të gjithë ata që impenjohen për mbrojtjen e jetës nga zënia në përfundimin natyror.
La vita che è opera di Dio non va negata ad alcuno neppure al
Jeta që është vepër e Zotit nuk i duhet mohuar askujt, as foshnjës më të vogël e më të pambrojtur që përgatitet të dalë në dritë, aq më pak kur parashikohet se do të lindë me gjymtime. Njëkohësisht duke u bërjehon barimve të kishës në Itali, i ftoi të gjithë të mos i gënjej mendja se mund ta zotrojnë jetën deri në atë pikë sa ta përligjin ndërprerjen e saj me eutanazinë, duke u përpjekur ta maskojnë me velin e mëshirës njerësore.
Më pas Papa uroi besimtarve një reflektim për familjen, djepi jetës dhe të gjithë prirjeve me rastin e javës tjetës e të familjes organizuar nga Dioqeza e Romës. E di mirë, tha Papa, se familja themeluar mbi martesën përbën mjedisin natyror për lindjen dhe edukimin e fëmijëve e prej këndej për sigurimin e ardhmërisë së mbar njerëzimit. Megjithatë, vreti shitri e tij, sot familja po kalon një krizë të rëndë e duhet të përballojë një mori sfidash.
Occorre pertanto difenderla, aiutarla, tutelarla e valorizzarla.
Duhet prandaj bëri thirrja atij shenjtë, ta mbrojmë, ta ndihmojmë, ta ruajmë e ta vlerësojmë në unicitetin e saj të papërsëritshëm. Nëse kjo detyrë u përket në radhë të parë bashkëshortëve, është edhe detyrë parësore e kishës dhe çdo institucioni publik ta mbështesin familjen përmes nismave baritore e politike, që i njohin nevojat reale të bashkëshortëve, të moshuarve e të breznive të reja. Pikërisht atmosfera e qetë familjare, shtoi Papa, e ndriçuar nga feja dhe nga druajtja e shenjtë e Zotit, favorizon edhe lindjen e lulëzimin e thirrjeve në shërbim të Ungjillit.
E ky reflektim me nxiti Benediktin 16 kujtoi pak ditë pas premtimit të ditës botërore të jetës rregulltare, të gjithë ata që janë të thirrur për ta ndjekur Krishtin rrugën e meshtarisë, ashtu edhe rregulltarët si dhe të gjithë njerëzit e përkushtuar. Më pas Papa i ftoi besimtarët t'i bëjnë bashkësitë e tyre vende bashkimi e shpresë ku përtrihet, ndonë se ndërmjet shumë vështirësish, poja e madhe dashurisë vërtet dhe e realitetit njeriut e të familje si pas planit të shestuar nga Zotit që në Zanafil.
Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria Santissima, che cresca il rispetto per la sacralità della vita.
Ti lutemi Zotit që përmes ndërmjetësimit të Virgjërs Mari, ta shtojë respektin për shenjtrinë e jetës, të fitohet gjithnjë më shumë vetdia për kërkesat e vërteta familjare dhe të bëhet për herë më i madh numri atyre që kontribuojnë për të realizuar në botë qytetërimin e dashurisë. Pas lutjes e Engjëllit të Tetëzot, Papa, duke përshëndetur shtektarët në sheshin e Shëmpjetrit, të ngrohur nga një diell gati pranveror, kujtoi në mënyrë të posaçme funksionarët e qeverisë së Sri Lankës të impenjuar në rindërtimin e zonave të shkatruara nga tsunami.
Më pas në përshëndetjen drejtuar shtektarëve polak, falenderoi Zotin për veprimtarinë e rregulltarëve, duke uruar të shtohen thirrjet e thellohet shejtria e tyre që ndjekin me përkushtim rrugën e këshillave ungjillore. Në përfundim, një përshëndetje në gjuhën italiane drejtuar një grupi shtektarësh ardhur nga vende të ndryshme që jetojnë përvojën e bashkimit në kuvendin për vujtëria shenjtë të faencës.